Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua, membaca kitab At-Takhwifu Minan Nar wa At-Ta'rifu Bihali Daril Bawar, satu kitab yang memuat ayat dan hadis agar supaya kita takut kepada neraka. Tujuan kita membaca kitab ini, harapannya bukan hanya semata takut, tetapi takut yang membawa kita untuk beramal saleh. Bukan hanya semata takut. Sekali lagi, bukan hanya semata takut, tetapi rasa takut yang mendorong kita beramal saleh, berupaya untuk bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka, melindungi keluarga kita dari api neraka dengan beramal saleh dan dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Dengan ini diharapkan kita meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita mengerti betul bahwa siapa yang melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan ancaman, dan ancaman itu adalah dengan an-nar. Kita masuk pada penjelasan Imam Ibn Rajab dalam kitab tersebut yang tadi kita sebutkan. Beliau mengatakan, wal qadrul wajibu minal khafi ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. Antum perhatikan, dan kadar dari rasa takut yang diharapkan dalam pembahasan kita ini adalah rasa takut yang membawa kita untuk melaksanakan hal-hal yang fardu-fardu dan menyebabkan kita menjauhi keharaman-keharaman. Ini yang tadi kami sampaikan. Kadar rasa takut yang diharapkan setelah kita bacakan dalam sesi yang pertama di Bada Salat Isya tadi malam, ayat-ayat tentang ancaman yang berkaitan dengan nar, maka yang dimaukan dengan pembahasan kita menerangkan kadar yang diinginkan dari rasa takut itu, yaitu rasa takut yang membawa kita beramal amalan-amalan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan dalam Islam. Itu yang diharapkan. Kemudian kata beliau, فَنْزَادَ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْذُ صَارَ بَعِثَ النُّفُوسِ عَلَى التَّشْمِيرِ فِي نَوَافِلَ طَعَاتِ wal inkifafi an daqa'iqil makruhat wa tabassuti fi fudulil mubahat kana dzalika fadlan mahmuda. Kalau rasa takut yang kita miliki mendorong kita untuk beramal yang sunnah dan mencegah kita dari hal yang makruh, maka rasa takut tersebut sangat bagus, memiliki keutamaan yang tinggi, karena bisa mendorongnya untuk beribadah kepada Allah walaupun bukan sesuatu yang wajib hukumnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk perhatikan ke sini, orang kalau sudah memiliki keimanan, di sana ada surga, di sana ada neraka. Iman, yakin, siap-yakinnya. Maka akan muncul padanya dua hal. Akan muncul padanya dua hal. Yang pertama, harapan untuk meraih jannah. Satu tempat yang begitu indah, yang disebutkan dalam hadis, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Surga itu adalah satu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan belum pernah terbesit dalam dada manusia. Indah sekali. Bicara tentang surga sangat memukau, kenikmatan yang tidak tara. Maka akan ada harapan untuk meraihnya. Demikian pula berbicara tentang an-nar, neraka, siksa-siksanya, kedalamannya, kebesarannya, luasnya, bentuk-bentuk azab yang ada dalamnya, menimbulkan rasa takut, rasa khauf, rasa takut. Jangan sampai kita masuk, jangan sampai anak kita masuk, jangan sampai keluarga kita masuk merasakan neraka. Rasa takut ini mendorong kita untuk apa? Berupaya bagaimana caranya menjauhi an-nar. Bagaimana caranya menjauhi an-nar? Berupaya. Nah, ini yang dimaukan dalam pembahasan kita. Pada diri kita masing-masing ada dua. Adanya ar-raja, harapan mendapatkan rahmatullah, mendapatkan jannah. Dalam hati kita pula ada sisi yang kedua, rasa takut, yang itu menghentikan kita dari dosa dan maksiat. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan dua hal yang tadi kita bacakan. Ketika seorang menginginkan surga dan menginginkan selamat dari azab, maka akan terbukti minimalnya melakukan yang fardu dan meninggalkan yang haram. Dari rasa takut kepada neraka dan dari harapan kepada surga, terdorong orang itu beribadah, beribadah, melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Apabila imannya naik, harapan ke dalam surga tinggi, takut kepada neraka juga besar, maka akan mendorong dia untuk beramal walaupun itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sebuah amalan yang disyariatkan dalam Islam, diperintahkan untuk diamalkan, tetapi tidak disiksa seorang yang meninggalkannya. Yang kebanyakan orang meremehkan ketika diberitahu ini amalan sunnah. Ah, cuman sunnah, gak apa-apa ditinggalkan, gak disiksa. Cuman sunnah, bukan wajib. Artinya apa? Ditinggalkan oleh mereka. Kebanyakan orang seperti itu. Tetapi ketika seorang itu memiliki iman yang kuat, rasa takut dari api neraka yang besar, maka akan mendorong dia beramal, walaupun itu amalan yang sunnah, tatawuan, dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Misal seperti salat-salat yang fardu disusuli dengan salat-salat rawatib, salat-salat sunnah yang menyertainya, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Dia perhatikan itu. Kenapa? Karena dia memiliki harapan dengan surga, dan dia memiliki rasa takut dari api neraka. Ini yang terpuji. Inilah yang dimaukan dalam pembahasan kita ketika membahas tentang jannah, dan ketika kita membahas tentang an-nar. Meninggalkan yang haram-haram, kabairu dzunub, dosa-dosa besar, dipelajari, dikaji, agar tahu, oh ini dosa, ini haram, ini haram, ini haram. Ditinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Karena takut kepada azab, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melanggar ajarannya, anisibun fitnah, anisibun adabun alim, adabun alim, akan menimpa badannya fitnah, kebinasaan ketika di dunia, dan atau akan menimpa badannya azab yang pedih kelak di akhirat. Takut. Gak berani melakukan hal-hal yang haram. Apalagi yang haram, yang makruh-makruh, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu definisinya adalah apa? Yuthabu tarikuhu walai'aqabu fa'iluhu. Makruh adalah sebuah amalan akan mendapatkan pahala bagi siapa yang meninggalkannya, dan tidak berdosa bagi yang melakukannya. Bagi dia, tinggalkan jauh-jauh hal itu. Ini makruh, diperintahkan kita tinggalkan. Apalagi yang haram. Hadirin sekalian, di antaranya hadis yang mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa baina umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, namun ada di antara kedua ini hal-hal yang mustabihat, yang masih samar-samar hukumnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Meninggalkannya. Meninggalkannya. Faman waqa fi syubhat waqa fil haram. Kata Nabi, karena barang siapa yang dia jatuh pada hal-hal yang syubhat-syubhat, dia akan jatuh nantinya pada hal yang haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang masih samar-samar, maka dia akan menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan nama baiknya. Nah, inilah yang dimaukan dengan kita membahas tentang nar, tentang neraka. Terdorong beramal soleh, ketundukan-ketundukan, ketatan-ketatan. Yang perempuan umpamanya menutup aurat dengan baik dan benar. Karena membuka aurat itu menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla, mendatangkan adab. Demikian pula yang laki-laki, dia betul-betul memperhatikan cara berpakaiannya. Misal, tidak isbal, tidak sampai menutupi mata kaki. Apa pasalnya? Celana atau jubah menutupi mata kaki. Kan tidak ada yang dirugikan. Itu celana-celana kita, jubah-jubah kita, mau-mau kita. Gak ada yang terugikan. Kok kenapa diharamkan oleh Allah Azza wa Jal? Cobanya, itu ujian bagimu. Wahai mas-mas, wahai para bapak, itu ujian bagimu. Kamu taat atau tidak taat dengan aturan ini? Antara menutup mata kaki dengan tidak menutup kaki, hanya berapa senti itu? Potong. Taat kepada Allah. Karena itu finnar. Ma asfal minal jar minal kabin. Fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari kain, maka Allah katakan dengan hadis Nabi, finnar, di neraka. Kalau kita mukmin, ada rasa takut dalam hati kita, maka kita akan naikkan celana kita. Tidak berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diangkat. Dimanapun dia berada, akan diangkat. Tidak berani melanggar aturan Allah. Walaupun dalam bab yang katanya orang tidak merugikan siapapun. Celana-celana kita yang beli, bukan celana orang. Kenapa harus dipotong? Jawabannya, ini adalah ujian tentang keimananmu. Bagi orang yang takut, segera akan dia potong atau diangkat celananya di atas mata kaki. Ini yang diharapkan. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Satu bulan Ramadan, dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istri. Mengapa? Padahal kita butuh. Lapar, haus, syahwat. Enggak berani. Ini Ramadan, seninya Ramadan maksudnya. Haram hukumnya makan dan minum. Haram hukumnya berhubungan badan dengan istri. Yang melarang Allah Azza wa Jal. Jangan melanggar perintahnya. Jangan melanggar larangannya. Takut itulah waikum muslimin yang mendorong kita untuk taat. Takut itulah waikum muslimin yang mendorong kita untuk meninggalkan yang haram-haram. Bagi mereka yang tidak terdidik dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi satu hal yang terbiasa kemaksiatan itu. Berat melakukan ibadah, dan dia bahkan melanggar larangan-larangan dikarenakan dia tidak memiliki khauf, rasa takut. Hadirin yang muliakan, kita bacakan beberapa ayat tentang bab ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 192. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kondisi orang yang takut kepada neraka, mendorong dia beribadah kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman, dengan berdiri. Coba lihat, berdiri. Ibadah bisa dilakukan dengan qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, ibadah bisa dilakukan dengan duduk. Wa 'ala junubihim, dan ibadah bisa dilakukan dengan kita terlentang dalam posisi tertidur, yakni posisi terlentang. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana, kemudian dia mengatakan, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak mungkin kau menciptakan ini semuanya sia-sia. Pasti ada tujuan. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Fakina azabanna, maka lindungi kami dari api neraka. Ayat yang berikutnya menyebutkan, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka man tudkhilin nar, bahwa sesungguhnya seorang yang dimasukkan oleh engkau ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah orang-orang yang berbuat zalim memiliki satu penolong pun. Hadirin sekalian, ayat ini terdapat sekian banyak faedah, namun yang berkaitan dengan bab kita adalah, lihat, orang yang takut kepada neraka, maka dia yang pertama dalam ayat ini terdorong untuk meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, fakina adab nar, sebutkan di sini, fakina adab nar, lindungi kami dari api neraka. Karena kita yakin adanya nar, dan kita yakin neraka itu sangat mengerikan, begitu dahsyat azabnya. Hal itu bisa kita lihat dalam pembahasan di bab-bab yang berikutnya insyaallah. Karena itu yang pertama, kita memohon kepada Allah perlindungan dari panasnya api neraka. Yang kedua, takutnya kita ke dalam ke api neraka mendorong kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik posisi kita sedang berdiri maupun duduk ataupun sedang terlentang. Hadirin yang kami akan, maknanya di segala posisi, di segala kesempatan, yang tidak boleh adalah ketika kita sedang buat hajat, sedang kita buang hajat, itu yang tidak boleh kita beribadah. Posisi sedang jalan, posisi sedang berdiri, kita bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Posisi kita sedang duduk, di tempat kerja kita, di toko kita, di tempat mana kita berada, kita bisa yadkurunallah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Posisi kita terlentang sedang mau tidur, kita bisa membaca doa-doa, zikir-zikir ketika sedang mau tidur. Posisi dalam keadaan apapun bisa kita beribadah. Kenapa demikian? Karena kita takut terhadap api neraka. Kita berharap masuk dalam jannah, dan kita berharap diselamatkan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari panasnya api neraka. Inilah wahai kaum muslimin kondisi dan keadaan orang yang takut terhadap api neraka. Kalau ada orang yang beriman kepada an-nar akan terwujud. Betul-betul beriman dengan neraka, yakin dengan api neraka, dahsyatnya neraka akan terwujud, merubah hidupnya. Yang tadinya penuh dengan dosa akan berhenti. Karena iman itu yang mengatur dia. Iman itu tempatnya dalam hati, mengatur anggota tubuhnya. Ketika hati meyakini di sana ada azab yang sangat mengerikan, maka dia akan terbawa bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka dengan menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kaum muslimin, hikmah dari pembahasan kitab-kitab yang semisal kitab ini. Sehingga kalau kita menginginkan diri kita semakin taat dan semakin meninggalkan maksiat dan dosa, sering-seringlah membaca bab-bab yang seperti ini. Demikian pula kalau kita menginginkan orang lain untuk dia baik, maka mulailah melalui bab-bab yang seperti ini. Kita ingatkan, kita ini akan mati pada ujungnya nanti. Kalau kita mati bertemu dengan Rabb kita, Sang Pencipta kita, apa yang kita kebawa? Kalau kondisi kita seperti ini, ibadah saja kurang-kurang, malah justru maksiatnya banyak, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita andalkan untuk menyelamatkan kita dari neraka? Apa? Berfikirlah. Karena Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang dia telah kerjakan untuk kepentingan esok hari ketika mati dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Apa kamu tidak takut dengan pertanggungjawaban kelak di akhirat? Apa kamu tidak takut dengan azab yang sangat pedih? Bacakan ayat-ayat tentang hal itu. Maka mudah-mudahan dengan itu terdoronglah dia beramal ibadah di atas iman. Terdorong dia meninggalkan maksiat dan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun dia berada, dia akan baik. Kita punya anak memiliki iman yang seperti ini, dia akan menjaga sholat lima waktunya, dia akan menjaga puasa Ramadannya, dia akan menjaga amalan-amalan sunnahnya karena dia memiliki iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kaum muslimin, saya berikan contoh. Kita memiliki keyakinan setelah mati akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian wahai manusia, setelah itu semuanya kalian akan mati. Kita sudah banyak lihat orang yang mati. Kita akan mati sebagaimana mereka yang sudah pada mati. Tapi ingat, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan. Dalam rangka apa dibangkitkan? Litujza kullu nafsin bima kasabat. Dalam rangka untuk diberi balasan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Takut kita menghadapi ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian dengan satu hari, di hari itu kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala apa yang telah dilakukannya. Takut kita. Para malaikat-malaikat kiraman katibin yang mulia yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Kita berimani itu. Meyakini itu. Apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Apa yang kita kerjakan dicatat semuanya. Yang baik dan yang buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dalam ucapan lisan-lisan kita kecuali itu dicatat oleh raqib dan atid. Takut kita. Hati-hati dengan lisan. Kenapa yang kita ucapkan kali ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Takut kita berbuat karena kita akan mendapatkan dalam catatan amal perbuatan kita, semua yang kita lakukan. Mereka-mereka tertunduk penuh rasa takut. Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajidu ma'amil hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad." Mereka para pendosa begitu membuka catatan mereka masing-masing, ini catatan malaikat akan perbuatan mereka masing-masing, mereka terheran-heran, catatannya siapakah ini, begitu lengkap, tidak ada yang kecil apalagi yang besar, illa soha, kecuali tercatat dalam catatan tersebut. Wajidu ma'amil hadira, mereka mendapati segala apa yang dilakukan dulu ketika di dunia tercatat di situ, ada di situ. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun, tidak pernah kebaikan luput dari catatan, dan juga tidak pernah dosa luput dari catatan. Semua sama sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hanmakan timbul rasa takut. Jangan gegabah. Kita hidup dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang seperti ini, waikum muslimin, adalah pembahasan-pembahasan yang penting. Yang diharapkan dengannya terdorong kita untuk beribadah kepada Allah. Dan dengannya kita terdorong untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba seandainya masyarakat kita seperti itu. Atau rumah tangga kita, diri kita, istri kita, anak-anak kita. Masya Allah, begitu damai tentram rumah tangga kita. Saling menasihati untuk beramal ibadah. Ayo sholat, puasa, lakukan ini, ketaatan, ibadah. Tidak dibiarkan kesalahan. Takut kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Jangan melanggar. Masya Allah. Kalau kita punya lingkungan yang seperti itu. Sampai kalau kita punya negara yang seperti itu. Sangat besar, luar biasa. Waikum muslimin. Pendidikan al-khawf. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghentikan manusia dari melakukan kejahatan, kriminal, kezaliman, kemaksiatan akan terhenti. Kalau cuma sekedar dipenjara fisiknya, dirampas kebebasannya, dijebloskan ke penjara tanpa adanya pembinaan hatinya, besok dia akan keluar melakukan kembali perbuatan yang haram dan bolak-balik ke penjara. Karena memang tidak ada perbaikan pada jiwanya, tidak ditumbuhkan rasa khauf, maka dia akan bolak-balik narkoba ke narkoba lagi ke narkoba lagi, pencuri ya pencuri lagi. Karena apa? Tidak ada perbaikan keimanannya. Pada ayat yang berikutnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang yang takut dengan azab. Bagaimana kondisinya? Kita bacakan. Qul a'unabbi'ukum bikhairin min dhalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wazwajun mutahharatun wa ridwanun min Allahi wallahu basirun bil 'ibad alladhina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Qul, katakanlah olehmu wahai Rasul, au nabiyukum, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada itu? Apa itu? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, mereka akan mendapatkan di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan dan mereka mendapatkan ridha Allah dan Allah Maha melihat bil ibad, dengan seluruh perbuatan hamba-hambanya. Alladzina yaqulun, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, yakin, percaya. Faghfir lana, karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari api neraka. Hadirin sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berita kondisi orang yang takut dengan nar akan terbawa memohon ampun dan memohon perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka, dan dia berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh agar bisa meraih al-jannah dan selamat dari an-nar dengan cara beribadah, memohon ampun dan meminta perlindungan kepada Allah dari adabun nar. Hadirin sekalian, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling sering memohon kepada Allah Azza wa Jal dalam doa yang terkenal, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa'udhu bika minan nar. Nabi yudandinuhu, mengucapkannya terus-menerus dalam lisan-lisan beliau dan juga para sahabatnya. Harapan kepada surga, mohon betul kepada Allah Azza wa Jal, dan harapan agar terlindungi dari api neraka, memohon betul-betul kepada Allah perlindungan dari api neraka. Kita bacakan keterangan Al-Imam Ibnu Rajab. Qala Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, waqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam katsiran ma yas'idu minan nar wa ya'mur bidzalika fi salati wa ghairiha wal ahadith fi dzalika katsiratun. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang katsiran, banyak atau sering ma yasa'idu minan nar, memohon perlindungan dari panasnya api neraka. Wa ya'mur bidzalik, dan Nabi memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka di salat-salat kita. Di antaranya adalah setelah selesai tasyahud dan salat Ibrahimiyah, Nabi memerintahkan falyasta'id min arba', hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min nari jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnat masih dajjal. Empat ini. Beberapa ulama menyebutkan zikir ini atau doa ini hukumnya wajib sebelum kita mengucapkan salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, wa min adabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya masih dajjal. Empat ini terus menerus kita diperintahkan membacanya sebelum kita salam pada setiap salat-salat yang fardu maupun yang sunnah. Karena apa? Kita yakin adanya nar, azab yang dahsyat, maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dilindungi dari api neraka, dan Nabi sering mengucapkan doa itu. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana aktsaru du'a Nabi, di antara doa yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kharraja al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Anas ibn Malik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Nabi, dan beliau mendengarkan Nabi kita paling banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan bagi kami, wa qina azabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Maka hadirin sekalian, mari kita mencontoh Nabi dan mengikuti Nabi sebagai bentuk imanan, iman kita adanya neraka, sebagai bentuk khauf, rasa takut kita dari azab neraka. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari azab neraka kecuali kita berlindung kepada zat yang menciptakan neraka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, Imam An-Nasa'i menyebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari panasnya jahannam. Ini contoh doa Nabi alaihi salatu wasalam. Panutan kita, suri teladan kita. Padahal Beliau seorang yang sudah pasti surga. Pasti. Orang yang diselamatkan di neraka, pasti itu. Dalam banyak riwayat, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri mengatakan, "Ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah." Aku adalah seorang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, "Humtu 'inda babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. "Fa'astaftihu." Aku meminta kepada malaikat penjaga pintu surga untuk dibukakan pintunya. Faqala al-khazin, berkata penunggu pintu surga dari kal malaikat, "Man anta?" Siapa engkau? Fakultu Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata malaikat tersebut, "Bika umirtu walan aftu li ahadin qablak." Untukmu aku diperintahkan membuka pintu ini, dan tidak pernah aku buka pintu ini seorang untuk seorang pun sebelummu. Ini menunjukkan kepastian Nabi kita adalah ahlu jannah. Kepastian beliau diamankan, diselamatkan dari neraka. Ghufir lahu ma taqaddama min dami ma ta'akhar, telah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi tetap memberikan contoh kepada kita untuk meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah, dan meminta agar supaya dilindungi dari api neraka. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, dan berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat, dan lindungi kami, jaga kami dari panasnya api neraka. Atau doa yang barusan kita baca, hadis Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari panasnya jahannam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah an Jabir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, bawa aja ke sini Mas kalau ada tambahannya biar enggak bolak-balik. Saya aja yang nuangkan enggak apa-apa. Biar leluasa maksudnya. Nah, minum banyak enggak khawatir. Hadirin sekalian, Nabi berkata kepada seseorang, "Kaifa taqulu fis shalah?" Bagaimana apa yang kau baca ketika salat? "Qala tasyahadu." Aku mengucapkan bersyahada, mengucapkan salawat Ibrahimiyah, "Tsumma aqul, Allahumma inni as'alukal janna wa a'udzubika minan nar." Aku memohon kepada Allah dengan doa ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu surga, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka." "Ama innilla ahla uhsinu dandanatika wala dandanati mu'ad." Kata laki-laki itu, "Wahai Rasul, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang amalan yang engkau lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'ad. Dandana yudandinu, yang mendendangkan, saya tidak bisa mengucapkan zikir atau sebuah doa yang kau ucapkan sebagaimana pula diucapkan oleh Mu'adz ibn Jabal, laki-laki tersebut mengatakan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Nabi, haulahuma nudandinu, haulahuma nudandinu, surga dan neraka, memohon surga dan meminta perlindungan dari api neraka, itulah yang kami biasakan. Itulah yang kami biasakan. Sama dengan yang kau lakukan. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Doa ini doa yang terbiasa kami baca. Demikian pula dengan sahabat yang lainnya. Hadirin yang kami muliakan, kalimat dandanah. Ayatakalam rajul bil kalami tasmana nughamatahu wa la yafham. Dandanah, perhatikan di sini. Seorang membaca sebuah kalimat. Aywa barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Saya termasuk yang butuh banyak minum. Sehingga kalau banyak air lebih bagus insyaallah. Dandanah itu ayo muslimin. Bahasa Jawanya itu kalau bahasa Jawanya grenyem. Ada orang Jawa di sini grenyem itu apa bahasa Indonesianya? Membaca sesuatu kalimat yang dia baca dengan lirih, orang mendengar bahwa saya membaca tapi dia tidak paham. Itu dia. Menggumam, ya, menggumam. Kan kalau biasanya kita tidak mencontohnya, contoh. Naudzubillahi min dzalik, orang yang hafal sebuah lagu tertentu, lagu dandut mamanya, dia ngefan, itu akan terucap lagu itu walaupun dia tidak berpikir serius, lisannya mengatakan itu, memori di otak dia itu, maka dia sedang sambil jalan dia sambil nyanyi apa yang di otaknya, itu namanya yudandinu, menggumam. Nabi dan para sahabatnya sambil duduk, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Terdengar kalimat tapi tidak jelas. Menjadi kebiasaan sambil berjalan, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Sambil ke mana? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika. Karena apa? Itu yang ada di benak-benak mereka. Masya Allah. Menjadi sebuah kebiasaan sambil duduk di kendaraan mamanya, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Lupa sebentar, diingatkan kembali. Karena memorinya seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Disertai dengan memahami maknanya. Lama tidak zikir, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka. Begitu. Kata Nabi, haulahuma nudandinu, mengharap surga dan menginginkan selamat dari neraka, itulah yang sering kami baca di lisan-lisan kami. Itu kondisi orang yang takut dengan an-nar. Sehingga ada amaliyah, ada perwujudan nyata. Takut itu membawa kita mendorong beribadah dan menghentikan kita dari maksiat. Kalau ada orang mengatakan, kalau orang ditanya, Pak atau Mas, kepengen surga apa neraka? Kira-kira jawabannya apa? Surga. Sampai pun orang yang sedang mabok, surga apa neraka Mas? Surga. Tapi ucapannya tok, karena dia tidak memiliki iman yang mendalam, sehingga keinginan ke surga dia tidak lakukan sebab-sebab meraih jannah. Ketika ditanya, Pak, ingin masuk neraka dibakar di sana? Oh, enggak mau. Enggak ada secara fitrah orang ingin dibakar, enggak ada. Ingin selamat dari neraka, tetapi karena khaufullah, imannya tidak kuat, maka tidak menghentikan dia dari maksiat. Padahal kalau dia punya khaufullah, dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, takut kepada Allah, maka itu akan mendorong dia untuk beramal ibadah dan mencegah dia dari kemaksiatan. Bisa difahami hadirin? Maka di antara bentuk takut kita kepada api neraka adalah memohon perlindungan kepada Allah Zat yang menciptakannya dengan membiasakan doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Hadirkan, kita bacakan beberapa riwayat tentang hal ini. Kalau di jadwal istirahatnya jam 11, bagaimana? Turun minum dulu, setelah itu jam berapa mulai? Setengah 11 sampai setengah 12, sampai jam zuhur. Berarti istirahat kita ini zuhur jam 12 lebih setengah 1. Kalau kita mulai jam setengah 11 sampai setengah 1. Oh iya, saya salah. Kalau istirahat nanti jenengan bubar lagi. Sudah istirahat saja, silakan minum, kalau ada makanan enggak apa-apa, talim kita lanjut. Enggak masalah? Ya. Santai saja talimnya, enggak usah strain begitu, Pak. Santai saja. Ya. Itu air minum jangan cuma di gerdu stok, Pak. Mana-mana itu. Yang infak kasihan nanti. Dibuka aja, dibagi, enggak masalah. Ya, monggo. Dari kemarin digeris terus itu kasihan yang infak. Panjenengan istirahat, saya tak teruskan baca. Ya, nggak apa-apa kan? Istirahat saja Pak, sambil mendengarkan. Hadirin kaum muslimin, rahimani warahmatullahi jami'an. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ancaman neraka diancamkan kepada semua manusia, bahkan juga diancamkan kepada malaikat sekalipun. Jadi kondisinya sangat mengerikan sekali wahai kaum muslimin. Kita bacakan diantara dalil yang menyatakan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Qala Imam Ibn Rajab mengatakan, wal khafu min adabi jahannam la yanju minhu ahadun minal khalqi waqad tawa'ada Allah subhanahu khasat khalqihi alal ma'siyah. Ancaman dengan neraka, tidak seorang pun yang selamat dari ancaman tersebut. Sampai pun Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sampai pun para malaikat juga terancam dengan nar. Ancamannya. Apalagi kita. Maksudnya begitu. Ancamannya. Kita bacakan ayatnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-39. Zalika mimma auha ilaika rabbuka. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati. Dan di antara yang diwahyukan kepada Rabbmu, yang diwahyukan olehmu diwahyukan kepadamu oleh Rabbmu minal hikmah, wala taj'al, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan bentuk kesyirikan. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, termasuk diantara yang diwahyukan kepada Nabi adalah jangan engkau berbuat syirik. Fatulqa fi jahannam, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, maluman madhura, dalam keadaan hina dan rendah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya ancaman kalau Nabi berbuat kesyirikan akan hapus semua kebaikan-kebaikannya. Allah berfirman, la in asyrakta, kalau engkau wahai Muhammad alaihissalatu wassalam berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh-sungguh akan habis semua amalan kebaikanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh engkau akan menjadi orang yang rugi. Ancaman itu juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang yang paling mulia indallah. Apalagi kita. Apalagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya. Tetap diingatkan, apalagi kita kaum muslimin, jangan gegabah. Jangan kita mengandalkan apa yang kita andalkan. Kita sudah ini, sudah ini, sudah ini. Jangan. Terlalu sedikit itu. Terlalu sedikit itu. Karena kalau seandainya nikmatullah disuruh kita untuk membayarnya, semua amalan kebajikan kita tidak mampu untuk membayar nikmatullah. Teramat sedikit amal saleh kita. Sehingga Nabi menyebutkan, la yanju ahadukum minan nari bi'amalih, tidaklah seorang di antara kalian selamat dari api neraka hanya semata mengandalkan amalan ibadahnya saja. Atau dalam riwayat yang lainnya, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih, tidaklah seorang di antara kalian masuk dalam surga semata mengandalkan amalannya. Tidak. Surga itu mahal. Amalan kita sangat sedikit. Terlindungi dari api neraka itu perkara yang besar. Amal kita teramat sedikit. Sampai-sampai Nabi kita ketika ditanya, wa ma anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Wa ma ana, kata beliau, tidak pula aku, yakni masuk ke dalam surga mengandalkan amalannya beliau saja, selamat dari neraka hanya mengandalkan amalan beliau saja, tidak. Illa ayyatahammadiyanallahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali karena Allah telah memberikan limpahan kepadaku rahmatnya dan kasih sayangnya. Nabi masuk ke dalam surga karena fadlullah, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dan rahmahnya yang Allah berikan kepada beliau. Apalagi kita, berapa amalan kita ya kaum muslimin, teramat sedikit. Hari tadi saya sempurnakan pembahasannya supaya tidak salah paham. Nabi kita sosok yang sudah dipastikan masuk surga dan selamat dari api neraka dengan limpahan rahmatullah dan keutamaannya. Kita akan bisa masuk ke dalam jannah selamat dari neraka apabila kita mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, mengamalkan amalan beliau agar Allah memberikan rahmah kepada kita. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan fadlullah karena melalui sebab mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencontoh beliau, maka kita mendapatkan apa yang beliau dapat. Fadlu minallah wa rahmatuhu, dan dengan itulah kita akan masuk ke dalam al-jannah. Surga itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan amalan. Apalagi amalan kita, Pak. Amalan. Kita beramal hari ini. Suatu saat kita jatuh pada dosa. Dosa itu menghapus amalan yang telah lalu. Dosa itu menyebabkan hapusnya amalan ibadah yang telah lewat. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajhar lahu bilqalika jahri ba'dikum li ba'din, antahbata amalukum antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan engkau memanggil Nabi dengan kalimat yang lantang seperti kalian memanggil kepada yang lain. Antahbata amalukum, ancamannya akan hapus amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak merasa. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pihak yang kau beri. Ya, dosa menghapus pahala sedekah. Dosa menghapus pahala-pahala yang lain. Lah kita beribadah, dosanya lancar. Ibadah ya ibadah, dosanya ya tetap lancar. Lah terus gimana? Pahala hilang lagi, pahala hilang lagi, pahala hilang lagi. Kok mau kita berbangga? Oh saya sudah begini, oh saya sudah begitu. Siapa Anda? Tahu diri. Sangat lemah kita. Karena itu kita diberi petunjuk untuk tetap istiqamah, istiqamah, istiqamah. Agar supaya yang kita lakukan tidak hapus. Supaya kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan membawa pahala. Di antaranya bentuknya adalah memohon perlindungan kepada Allah darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-29, qala al-imam Ibnu Rajab wa qala fi haqqil malaikatil muqarramin, Allah berfirman tentang para malaikat-malaikat. Allah mengancam para malaikat, wa may yaqul minhum Inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin. Barang siapa di antara mereka para malaikat yang mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, maka kami akan balas dia dengan jahannam. Demikianlah kami balasi orang-orang yang zalimin. Ini ayat berkaitan dengan malaikat. Demikian pula dengan para nabi dan para rasul. Mereka juga terancam. Pembahasan ini yang dimaukan dengannya adalah wahai kaum muslimin, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Maka ancaman tentang nar itu tertuduh kepada kita, terancamkan kepada kita. Berani-berani, awas azab. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waspadalah, dengan kita mengerti tentang hal ini akan meningkat kewaspadaan kita. Kita makhluk yang dhaif, jangan berani menentang Allah Azza wa Jal, jangan berani meninggalkan perintah-perintahnya. Jangankan kita, para nabi saja mereka mendapatkan dampak negatif dari perbuatan yang mereka lakukan. Nabi contohnya apa? Ada hadisnya. Al-Imam Ibn Rajab membawakan hadis yang berkaitan tentang syafaatul kubra, yang berkaitan dengan syafaatul kubra. Silakan Pak, yang sudah mendapatkan roti dinikmati, yang belum sabar ya, yang gak dapat ya nasib nasib. Karena memang mungkin jumlahnya sedikit. Hadirin yang melakukan, saya bacakan hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan syafaatul kubur, hadis panjang. Beliau nukilkan, fayatuna Adam, manusia di waktu itu datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam, disebutkan keluhannya. Anta Abul Bashar, engkau adalah babaknya manusia. Alam tara ma nahnu fi, apa engkau tidak melihat kondisi kami yang sedemikian parah? Ud'ullaha, maka manusia meminta kepada Adam untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar segera dipindahkan dari mahsyar menuju masa hisab. Maka Adam mengatakan, fayaqulu Adam, ya, dosanya Adam berpengaruh sampai kelak di hari mahsyar. Apa itu? Adam mengatakan, inna rabbi kad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu amarani bi amrin fa'asaituhu fakhafu aitrahani finnar imtaliku ila ghairi nafsi nafsi. Ada mengatakan di waktu itu, sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah yang seperti itu sebelumnya, dan tidak pernah marah yang semisal itu setelahnya. Wa inni amarani, dan aku dulu diperintah oleh Allah dengan satu perintah, fa'asaituhu, aku bermaksiat, yaitu perintah agar jangan makan buah khuldi. Fakhafu aitrahani finnar, aku takut kalau Allah melemparkan aku dalam neraka. Intaliku ila ghairi, silakan kalian manusia berangkat menuju selainku. Lihat ayat muslimin, amalan perbuatan Adam di waktu dulu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah untuk menjauhi pohon khuldi atau jangan makan dari buah khuldi, ternyata syaitan berhasil menipunya dan memakan dari buah yang dilarang, berakibat fatal. Apa akibatnya? Diturunkan ke dunia, anak keturunannya kita semuanya merasakan akibat dari kemaksiatan itu, sengsara di dunia, penuh panas dan sebagainya. Coba kalau seandainya Nabi Adam tidak melakukan itu, kita di surga. Tapi itu adalah amrun qad mada, itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Pembahasannya, kita sekarang sudah di dunia, akan kembali kepada Allah. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Urusan kita adalah berupaya bagaimana kita ke surga dan selamat dari api neraka. Nah, dampak dari kemaksiatan Adam alaihissalatu wassalam sampai nanti di yaumul mahsyar. Ketika manusia minta kepada Adam untuk segera minta kepada Allah agar diberi syafaat, guna kami ini anak keturunanmu selamat dari adab mahsyar, pindah kepada masa hisab. Adam sang bapak kita tidak berani karena dampak negatif maksiat yang satu itu. Sehingga jangan pernah menganggap enteng dengan dosa. Ini Adam, Nabi, makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, saja mengalami dampak negatif dari kemaksiatannya. Mereka datang yang berikutnya kepada Nuh, Nabi Allah Nuh, anta awwalur rasulin. Manusia mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Mohonlah kepada Allah syafaat agar kita selamat ini, selesai dari alam mahsyar, pindah ke alam yang berikutnya, yakni ke fase berikutnya hisab. Nuh enggak berani. Inni sa'altu rabbi, aku pernah meminta kepada Allah, laisa li bihaqqin, sesuatu yang itu bukan hakku. Apa itu kesalahannya Nuh? Meminta kepada Allah tentang putranya Ka'an. Meminta kepada Allah ketika anaknya Ka'an terpental kena ombak yang sangat dahsyat. Allah katakan, innahu laysa min ahlik, dia bukan dari keluargamu. Innahu amalul ghairi salih, karena dia mengamalkan amalan yang tidak saleh. Ini kesalahannya Nuh, berdampak. Demikian pula kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kesalahan apa? Menempeleng seorang dari kabilahnya Fir'aun, orang kafir. Tetapi Musa tidak diperintahkan untuk memukulnya, apalagi membunuhnya. Tidak ada perintah Allah Azza wa Jal. Ditempeleng sama Musa, huwa kazahu, mati orang itu. Ini kesalahan Musa, membunuh satu jiwa yang tidak halal. Padahal orang itu adalah dari pengikutnya Fir'aun. Ini membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh, itu adalah kemaksiatan. Walaupun kafir, contohnya adalah Musa, ini berdampak, tidak bisa memberikan syafaat kubra. Hadirin sekalian, ini maksiat. Para nabi merasakan dampak negatifnya. Apalagi kita wahai kaum muslimin, jangan gegabah dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam pembahasan yang berikutnya, banyak keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang kalau kita melihat neraka maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, annahu qala walladhi nafsi biyadihi la ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, la ra'aitum, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaytum katsiran, dan sungguh kalian akan banyak-banyak menangis. Qalu, mereka bertanya, yakni para sahabat, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Hadirin yang mulakan, ini kondisi orang yang beriman dengan adanya an-nar, akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lamma kusifati syam, lamma kusifati syamsu, ra'aitun nar, falam ara mandaran kal yami qat afdha'u minha. Tatkala matahari tersingkap, atau kusyifatisyam bukan tersingkap, terjadi gerhana matahari begitu, ra'aitun nar, aku melihat neraka, falam ara mandaran qat, maka aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan yang aku lihat hari ini. Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang afdhu minha, yang lebih mengerikan daripada apa yang aku lihat hari ini. Hadirin yang mulia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam sebuah riwayat, namun riwayat ini mauquf, Ibn Abbas mengatakan, lau ubrizatin nar, kalau seandainya neraka ditampakkan linnas, ke hadapan umat manusia, ma ra'aha ahadun illa mat, tidaklah seorang pun melihat neraka itu kecuali pasti akan mati. Kecuali pasti akan apa? Akan mati. Saking mengerikannya hal itu. Wal'iyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita yang berikutnya adalah bab yang ketiga, fi dzikri takhwif jami'an wa asnafil khalq bin nar wa khafihim minha. Bab berikutnya adalah tentang penyebutan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan tentang neraka juga diancamkan kepada bangsa manusia dan juga jin dan juga bangsa jin. Qala Imam Ibnu Rajab, an-nar khalaqaha Allah li'usatil jinni wal insi wabihima tamtali. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah untuk mereka-mereka para pendosa dari kalangan jin dan juga dari kalangan al-ins, manusia. Beberapa bab yang telah lewat membicarakan tentang bangsa manusia saja. Pada bab ini akan disebutkan oleh beliau ancaman neraka juga ditunjukkan kepada bangsa al-jin, karena mereka juga termasuk dari makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebani dengan syariat. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga bangsa jin dan manusia juga terancam dengan adanya azab. Kita bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad zara'na, sungguh telah kami siapkan, lijahannam kathiran minal jinni wal insi, sungguh telah kami siapkan untuk neraka jahannam kathiran, banyak dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Siapa mereka jin dan manusia yang disiapkan sebagai penghuni jahanam yang jumlahnya begitu banyak? Allah sebutkan sifatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah manusia-manusia dan jin-jin yang diberi hati oleh Allah namun tidak digunakan untuk memahami agama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka adalah manusia-manusia dan jin-jin yang diberi mata namun mereka tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada pada makhluk-makhluknya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka adalah manusia-manusia dan jin-jin yang diberi oleh Allah telinga namun mereka tidak menggunakannya untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih jelek dan lebih buruk. Ulaika al ghafilun. Mereka lah manusia-manusia dan jin-jin yang lalai. Hadirin sekalian, perhatikan ayat ini menerangkan yang pertama, ancaman neraka bagi dua bangsa ini, jin dan manusia. Yang kedua, jumlah penghuni neraka dari bangsa manusia dan jin sangat banyak. Sangat banyak. Sampai-sampai kaum muslimin disebutkan dalam dua redaksi. Redaksi yang pertama, Nabi mengatakan secara umum umat manusia. Nabi mengatakan awwalu man yud'a yaumal qiyamati Adam. Manusia yang pertama kali dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla adalah Adam alaihissalam. Adam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, sebutkanlah Rasul, fatatara'a lahu dzurriyyatahu. Kemudian diperlihatkan kepada Adam keturunannya yang begitu banyak. Kemudian Allah berkata kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika bi'san ila jahannam. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Adam bertanya, kam akhrij, beberapa banyak yang harus aku keluarkan? Berapa banyak yang harus aku keluarkan? Faqala, maka Allah mengatakan, fi kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'imi'ah bi'fan ila jahannam. Keluarkan pada setiap 1000 manusia 999 dilemparkan ke dalam neraka, yang satu masuk ke dalam jannah. Lafaz redaksi yang kedua, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in bi'than ila jahannam. Wahai Adam, keluarkan pada setiap bilangan 100 orang 99 lemparkan ke dalam jahannam, yang satu masuk ke dalam al-jannah. Kalau demikian, betapa banyaknya jumlah manusia yang dilemparkan ke dalam nar. Apa bedanya dua riwayat ini? Diterangkan oleh para ulama, yang bilangan yang 1000 itu berkaitan dengan manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir. Adapun penyebutan yang bilangan 100 itu adalah berkaitan dengan khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita masuk pada yang mana? Yang banyak 99 orang atau yang termasuk yang satu? Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, kalau kita melihat kondisi umat manusia, betul memang sabda Nabi. Karena memang sabda Nabi adalah wahyu, pasti betul. Dalam kenyataannya juga seperti itu. Dalam satu kecamatan, apalagi satu kabupaten, yang mengenal tauhid was sunnah, yang selamat dari syirik dan selamat dari bid'ah, hanya berapa persennya dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mengenal tentang tauhid was sunnah? Sangat-sangat sedikit. Dari sini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, yang telah memilih kita dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Ternyata kita diberi oleh Allah Azza wa Jal, diperkenalkan kita dengan ilmu tauhid wassunnah. Bersyukur sekali kita ya kaum muslimin, berterima kasih. Dari sekian ribu bahkan jutaan manusia hanya sedikit yang mengenal. Maka jaga nikmat yang satu ini, jangan kita berbuat sesuatu yang justru malah merusak nikmat yang satu ini. Nikmat besar, tidak semua orang mendapatkannya. Dalam ayat ini juga ya kaum muslimin, ada faedah yang lain. Allah sebutkan sebab mengapa manusia masuk dalam neraka. Mereka tidak mau talabul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Karena kejahilannya dia tidak bisa beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi oleh Allah hati namun tidak digunakan untuk memahami agama. Diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah dan mengagungkannya. Diberi telinga namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi yang itu adalah ilmu. Akibatnya tetap bodoh dan bodoh, berujung pada an-nar. Di sini ada faedah tambahan. Orang mencari ilmu, karena ada orang mengatakan, wah itu ilmu berat, orang-orang yang pintar-pintar saja yang bisa, kayak kita ini gak mungkin paham. Itu salah. Karena ilmu agama, ilmu yang wajib dimengerti dan diamalkan oleh semua Bani Adam. Kecuali yang memang Allah berikan ujian yang berupa apa? Abnormal umpamanya atau idiot, yang dia memang tidak bisa dibebani taklif syariat. Pada keumuman umat manusia, Allah tidak akan membebani kecuali yang mereka mampu. Belajar agama, semua orang mampu. Kenapa? Karena Allah berikan tiga hal ini. Hati untuk memahami, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Tapi mereka tidak mau menggunakannya, sehingga mereka tetap bodoh. Hadirin yang kami muliakan, apakah kebodohan itu kelak di akhirat sebagai alasan, ya Allah tolong jangan siksa aku tidak tahu, aku orang bodoh, tolong jangan siksa aku? Apakah seperti itu ya kaum muslimin? Jawabannya rinci. Hukum asalnya tidak diperkenankan dan tidak ada alasan dengan kebodohan. Disebutkan itu dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir fa'tarafu bidambihim fasuqa li ashabi sa'ir." Sebutkan dalam kalimatnya, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqa li ashabi sa'ir. Allah berfirman, dan setiap dilemparkan ke dalam neraka gelombang manusia yang begitu besar, maka bertanyalah malaikat, kenapa kalian memilih neraka? Apakah belum ada seorang rasul yang memperingatkan kalian dari bahaya neraka dulu ketika di dunia? Apa belum ada seorang rasul yang mengancam kalian neraka itu panas? Kenapa milih neraka? Qalu, mereka mengatakan, qad ja'ana nadhirun, wahai malaikat, sungguh telah datang rasul yang mengingatkan kami dari api neraka. Namun dulu kami tidak percaya. Kami katakan Rasul itu bohong. Rasul itu dusta, enggak ada neraka itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai, kami katakan Allah tidak menurunkan apapun. Maka begitu mereka sudah masuk dalam neraka, mereka menyadari kesalahannya. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu, duhai seandainya kalau dulu aku mau belajar dan aku mau mendengar, ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Mereka mengerti betul yang menyebabkan masuk ke dalam neraka itu adalah karena tidak mau belajar, tidak mau menggunakan kalbunya untuk memahami, mengimani. Mereka tahu betul kalau dulu mau mendengar firman dan sabda Nabi, maka akan aman dan selamat dari siksa. Mereka tahu benar itu. Mereka orang-orang yang tidak mau belajar, jahil. Akibat kejahilan itu mereka masuk dalam nar. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, a'zamu sababin fi dukhulin nasi an-nara al-jahlu. Sebab terbesar manusia masuk dalam neraka adalah karena kebodohan. Bukan tidak ada ayat, bukan tidak ada sunnah, bukan tidak ada rasul, bukan tidak ada dakwah, karena bukan karena tidak ada dakwah, tetapi karena kamunya yang tidak mau belajar. Bukan tidak ada orang yang alim, Allah tetap menciptakan orang yang alim, menciptakan para duat. Kamunya saja yang tidak mau belajar, sehingga bodoh, sehingga tidak ada kalimat, ya Allah jangan kau siksa aku, aku kewong bodoh, orang ngerti apa-apa, jangan disiksa, tolong. Enggak ada, kamu bodoh kan karena kamu yang tidak mau belajar. Bukan tidak ada penjelasan, kamu saja yang bodoh kemudian tertunduk. Ya betul, saya dulu tidak mau belajar akibat bodoh, masuk dalam neraka. Maka hadirin sekalian, marilah kita talabul ilmi. Jangan sampai kita menyesal seperti mereka, ahlun nar. Cukup bagi kita ini pelajaran. Karena besok dia akan yang datang, manusia menghadapi nar. Jangan karena keteledoran kita, kita terbakar. Maka mari kita semangat talabul ilmi, istri kita juga dibekali dengan ilmu, putra-putri kita pun kita pondokkan, kita masukkan mereka ke tempat pendidikan-pendidikan yang membekali mereka ilmu din. Ini ilmu wajib. Adapun ilmu duniawiyah, ilmu yang hanya sekedar, jangan kau lupakan. Jangan takut engkau tidak makan selama engkau masih hidup. Allah yang menanggung rizkimu. Kalau sudah habis rizkinya, enggak akan mati. Pada saatnya masing-masing, ajalnya masing-masing. Wah, kata kaum muslimin, pentingnya talabul ilmi. Faedah berikutnya dari hadis ini, kaum muslimin, faedah sampingan, tapi penting ini, kalau ngaji, taklim, itu tiga hal ini dipakai. Hatinya dipakai, matanya dipakai, telinganya dipakai, agar paham. Kalau ngaji ngantuk, tenang banget, gak gerak-gerak, ini orang serius banget taklimnya ya. Begitu selesai taklim kaget, sudah selesai. Ya, ya. Orang yang begini gak dapat nilai, yakni tidak mendapatkan faedah dari taklimnya. Karena apa? Jiwanya tidur, matanya juga tidur, telinganya pun tidak mendengar
bagaimana akan masuk ilmu padanya?
Bisa dimengerti hadirin?
Ya, sehingga ta'lim itu memperhatikan, melihat, mendengar, berusaha memahami ayat dan hadis yang disampaikan akan mendapatkan faedah. Ya? Jangan ngobrol lagi ta'lim, ngobrol dengan yang di sampingnya. Apa ada yang ta'lim sambil ngobrol? Kalau babak-babak ini ada yang ngobrol, saya tegur. Tapi yang tidak nampak di sini itu kadangkala yang ikut yang ngajinya ngobrol-ngobrol, yang tidak nampak di sini siapa? Ummahat, makhluk halus yang tidak nampak. Kadangkala lagi ta'lim yang diobrolkan bisnis, nanti kulakannya di mana? Beli berapa? Coba saya tek. Dan yang lainnya. Ini kritikan, walaupun di sini insyaallah ya tidak beda maksudnya, Pak. Kadangkala masih saja ada ketika ta'lim sambil ngobrol. Itu tidak akan dapat ilmu. Wa kata kaum muslimin, ini faedah penting bagi kita. Cara selamat dari an-nar adalah dengan membekali diri dengan ilmu din dan mengamalkan ilmu itu sesuai yang disyariatkan. Yang berikutnya, kaum muslimin, dalam surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-119, wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'i. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali jin-jin dan manusia-manusia yang akan dilemparkan ke dalam an-nar. Dan kita adalah bagian dari bangsa manusia. Kan itu harus waspada betul. Waspada betul. Jangan sampai kita teledor. Di depan kita ada an-nar yang mengancam setiap kita. Apakah kita akan berani menentang Allah Azza wa Jalla dan membiarkan diri kita terbakar, dan membiarkan putra-putri kita terbakar? Tentunya tidak. Kita saja kalau terkena panas terik matahari, kita mencari peneduh. Kalau kita punya anak terkena sengatan matahari, kita panggil, nak, masuk rumah agar jangan kena panas matahari. Apalagi panasnya neraka. Yang beritanya dari Allah Azza wa Jal akan terpenuhi oleh bangsa manusia dan jin. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang akan kita bacakan oleh kaum muslimin, terdapat penjelasan dialog antara manusia-manusia yang tersesat oleh iblis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka masih dalam neraka gara-gara mentaati dan mengikuti iblis. Kita bacakan dari kaum muslimin. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi Wa qala awliya'uhum minal insi, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana. Qala an-naru mathwakum khalidina fiha. Allah berfirman, dan tatkala hari dikumpulkannya mereka semuanya telah datang, digiring mereka semuanya, dilemparkan mereka semuanya ke dalam nar. Allah katakan, ya ma'syaral jin, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian lebih banyak daripada bangsa manusia. Wa qala awliya'uhum, di saat itu berkata orang-orang dari bangsa manusia yang dulu ketika di dunia adalah kekasih-kekasihnya iblis, wali-walinya syaitan. Manusia-manusia itu mengatakan kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, istamta ba'duna bi ba'din, sebagian kami bernikmat-nikmatan, berlezat-lezatan dengan sebagian yang lainnya, wa balaghna, dan kami telah sampai ajallana, ajal-ajal kami, alladhi ajalta lana, yang engkau telah tentukan pada kami. Qala, Allah mengatakan kepada mereka semuanya, an-naru mathwakum khalidina fiha, neraka adalah tempat tinggal kalian, kalian kekal selamanya di dalamnya. Hadirin, perhatikan pada ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, manusia-manusia yang dilemparkan ke dalam nar adalah manusia-manusia pengikut iblis. Manusia-manusia yang mengikuti iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Karena itu marilah kita jauhi iblis dan bala tentaranya. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena iblis, syaitan adalah musuh bagi kalian. Perhatikan pada kalimat istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami dulu di dunia saling mendapatkan kemanfaatan, kelezatan antara kami dengan bangsa jin. Jin itu, ya kaum muslimin, merasa lezat ketika disembah oleh manusia. Itu yang diinginkan oleh mereka. Bagaimana caranya umat manusia menyembah kepada mereka dalam bentuk memberikan tumbal-tumbal, dalam bentuk merayap melakukan ritual-ritual, dalam bentuk ini dan itu. Itu bentuk mereka, bangsa jin, syaitan dari bangsa jin, merasa lezat. Kemudian timbal balik, manusia mendapatkan kenikmatan dari bangsa jin dengan jin membantu apa yang diinginkannya, membantu bangsa, membantu para dukun, membantu para normal, membantu para mereka-mereka yang tukang menebak nasib orang dan yang lainnya. Manusia merasa terbantukan oleh bangsa jin. Mereka berlezat-lezatan dengan itu. Hadirin, maka dari sini kaum muslimin, kita mengambil sebuah pelajaran. Jangan kita mengikuti keinginan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. kemaksiatan, perjudian, narkoba, miras, prostitusi, perselingkuhan, itu semuanya dihembuskan oleh syaitan dan manusia merasa lezat dengan itu. Maka wahai kaum muslimin, apa yang dikatakan Allah Azza wa Jal kepada mereka-mereka itu, qala an-naru mathwakum. Allah berkata, neraka adalah tempat tinggal untuk kalian. Dia diambil dari sini kaum muslimin, sebab orang masuk dalam neraka karena mengikuti apa? Syaitan. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, berhati-hatilah. Di antara contohnya adalah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, inna ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan ilmu-ilmu kebal dan yang semisalnya, ilmu pelet, itu semuanya adalah syirik. Kenapa dikatakan oleh Rasul syirik? Diterangkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Kitab Tauhid, li'annahu bima'unati syaitan. Dikarenakan tidak mungkin orang bisa membuat mantra-mantra untuk melakukan ini dan itu, atau memiliki jimat-jimat, atau memiliki ilmu-ilmu pelet, kecuali pasti dengan bantuan syaitan. Dan syaitan dari bangsa jin tidak akan mau membantu manusia sampai manusia menyembah padanya, mentaati syarat-syaratnya, tumbal diantaranya, atau mandi tengah malam dengan 1000 bunga umpamanya, dan ritual-ritual yang lain. Yang penting manusia taat dengan keinginan syaitan dari bangsa iblis, iblis dari bangsa syaitan, dari bangsa jin, itu sudah cukup. Lakukan walaupun itu hanya sedikit, itu adalah bentuk kesyirikan. Maka Allah menyatakan annaru mathwaku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sampai pun malaikat, mereka pun terancam dengan an-nar kalau melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Disebut oleh beliau Imam Ibn Rajab, wa amma sa'irul khalqi fashrahumul malaikat wa humul mutawa'aduna al-masiyati bin-nar wa hum khaifuna minha. Kata beliau, adapun makhluk-makhluk yang lain, yang paling mulia adalah para malaikat. Mereka pun terancam apabila mereka berbuat kemaksiatan dengan neraka. Wa hum khaifuna minha. Dan malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang takut terhadap azab neraka. Ini malaikat ya kaum muslimin, apalagi kita manusia harusnya lebih takut lagi. Apa yang diandalkan oleh kita lebih takut lagi? Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittaghadha ar-rahmana waladan subhanahu Bal ibadum mukramun. Mereka Bani Israel, Al-Yahud, Wan-Nasara, mereka mengatakan Allah telah menjadikan para malaikat-malaikat. Waqalu, mereka mengatakan Allah telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para malaikat-malaikatnya sebagai anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bantah, hal ibadum mukramun, bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat memiliki sifat la yasbikunahu bil qaul, para malaikat tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Wahum bi amrihi ya'malun, para malaikat mereka selalu mengamalkan perintah-perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui segala apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wa la yashfa'un illa liman irtada, dan tidaklah para malaikat bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridai. Wa hum, dan mereka para malaikat, min khasyatihi musyfikun, sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi, siapa yang mengatakan di antara para malaikat wa aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Ayat yang tadi kami sampaikan, malaikat pun mereka muslimin, kalau melakukan sebuah kesalahan pun diancam dengan nar. Tetapi mereka disebutkan Allah Azza wa Jal, mereka adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang menjadi ibrah bagi kita adalah neraka pun diancamkan kepada sampai pun malaikat jikalau mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ikhwan muslimin, apalagi kita. Kan itu berhati-hatilah dari yang namanya apa? Yang namanya kemaksiatan dan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bab yang berikutnya, ini ada 30 bab kitab kita ini. Kita baru selesai 3 bab. Baru mau masuk bab yang keempat. Apakah mungkin 30 bab ini selesai? Jawabannya tidak mungkin. Kecuali kita baca bab terakhir. Nanti kataman. Selesai berarti. Ya. Saya agak ngejar waktunya. Masih sanggup Bapak-Bapak? Dimakan rotinya Mas. Waduh, kasihan sekali. Makan. Tidak masalah. Ya. Kita lanjut. Masih waktu ya 5 menit atau 10 menit ke depan. Hadirin sekalian, pada bab yang keempat beliau berbicara tentang fi annal buka'a min khasyatin nar yunji minha. Pembahasan yang berkaitan tentang menangis karena takut kepada azabullah. Takut kepada Allah. Takut kepada azab, menangis. Ketika di sela-sela kita salat malam, tidak ada orang yang melihat kita di kamar kita, kita menangis.
Ingat semua dosa-dosa yang telah lalu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, waqina adzaban nar, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma, terus Allahumma inni as'alukal janna wa'udzubika minan nar. Meneteskan air mata, berlinangan air mata, menangis takut terhadap adab. Bisa tidak ada orang lain, sehingga akan lebih ikhlas hati kita. Berbeda kalau menangis banyak orang, kita khawatirnya riya. Tapi ketika di tengah malam kita sujud kepada Allah Azza wa Jal, mengingat umurku sudah berlalu sekian puluh tahun, ya Allah, hidupku entah berapa hari lagi, bisa mati besok, bulan depan, kita tidak tahu. Ya Allah, beri aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, terus. Kita mengkhawatirkan amalan ibadah kita yang telah dulu sudah hapus terlebih dahulu karena dosa-dosa kita, terus khawatir. Mengkhawatirkan tentang masa depan kita. Apakah kita masih istiqamah? Siapa yang menjamin kita akan istiqamah? Ada? Tidak ada. Yang ada adalah upaya dan usaha. Bisa jadi wal'iyadzubillah, seorang yang tadinya masya Allah, kemudian dia jatuh dan ternyata mati di atas kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemungkinan itu bisa mengancam siapapun. Karena itu kita berlindung dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata tersebut, yakni orangnya, akan dilindungi dari api neraka. Qala al-Imam Ibn Rajab, qad takatharat an-nusus fi anna al-buka'a min khasyatillah yaqtadi an-najata minha. Banyak nas-nas yang menyebutkan bahwa menangis karena takut kepada Allah itu akan menyebabkan orang itu terlindungi dan terjaga dari panasnya api neraka. Di antaranya hadis yang sahih disebutkan oleh Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Imam Tirmidzi menyebutkannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udu al-laban fi ad-dhar'i. Kharrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala sahihun. Tidak akan terjilat api neraka, la yalijun nar, tidak akan terjilat, tersentuh oleh api neraka, rajulun, seseorang yang baka min khasyatillah, karena dia menangis takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu, sampai air susu masuk kembali ke puntingnya. Yani sesuatu yang mustahil. Susu kambing sudah diperas, kemudian susu ini kembali lagi masuk ke dalamnya. Artinya sesuatu yang mustahil. Ini nas. Tidak akan tersentuh oleh neraka seorang yang dia menangis karena takut kepada Allah. Tentunya kaum muslimin, menangis takut kepada Allah itu akan membawa kepada ketundukan kepada Allah, keikhlasan ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Dia ahlu tauhid, dia ahlu sunnah, dia jauh dari kesyirikan dan kebidahan, jauh dari kemaksiatan karena takut kepada Allah. Itu tentunya sebuah konsekuensi dari takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu Nabi mengatakan, la yaljun nar, orang yang seperti ini tidak tersentuh oleh api neraka.
Maka mudah-mudahan kita termasuk dari bagian mereka ini. Amin. Orang-orang yang dijamin masuk dalam al-jannah dan diamankan dari api neraka. Amin. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Ainun bakat fi jawfil lail min khasyatillah. Mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'inun batat tahrusu fi sabilillahi azza wa jal. Mata yang berjaga di jalan Allah, di medan jihad, di perbatasan-perbatasan, riba. Hebi mengatakan ribatun, ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala berjaga di perbatasan ketika jihad fi sabilillah itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan dalam hadis ini, orang yang ronda bahasa kitanya, fisabilillah, di jalan Allah Azza wa Jal, di tempat-tempat yang genting, tempat-tempat perbatasan, yang mungkin dia akan ditembak oleh sniper, ataupun dipanah, ataupun ditebas, mengorbankan jiwa raga, tapi dia taat, dia tetap berjaga, dia melihat kondisi, dan tidak tidur, tahris, menjaga. Maka, mata yang seperti ini tidak terjilat oleh api neraka. Hadirin yang kami muliakan, bab tentang jihad adalah bab besar. Jihad itu bukan satu yang jelek. Ketika dibutuhkan syariat jihad, negara kita umpamanya diserang, maka orang yang berani menghadapi musuh, mengorbankan jiwa raga, adalah orang yang memiliki iman. Dia akan jibaku, dia akan berani, walaupun resikonya tertembak, resikonya mati, nyawa melayang, dan yang lainnya. Tapi dia orang yang beriman. Pada saatnya bab ini penting. Ketika saatnya, karena memang jihad itu adalah dipimpin oleh waliul amr, jihad itu bukan berjalan dengan sendirinya. Maka di saat waliul amr negeri kita umpamanya ada serangan dari luar, kita terdepan insyaallah mencari syahid, berperang bukan semata hanya membela negeri, tetapi karena negeri ini mayoritas muslimin, dan para ulama menandai dengan adanya azan dan syariat salat dan yang lainnya, negeri ini adalah negeri muslim. Dengan kita berperang sembari agar supaya penjajah tidak masuk ke negeri kita, sehingga negeri kita aman, damai, sentosa, gemah ripalah jinawi, ibadah tenang, maka kita berjihad di hadapan. Nah, di saat itulah ayat-ayat hadis tentang jihad dibacakan. Salah satunya hadis ini. Mata-mata yang berjaga di perbatasan-perbatasan di jalan Allah Azza wa Jal tidak akan tersentuh oleh api neraka. Demikian pula yang bisa kita kerjakan pada malam-malam di saat-saat nanti Ramadan, Kalau Ramadan traweh wa kaum muslimin dengan berjamaah, lebih afdol mana? Traweh dengan berjamaah atau sholat malam sendirian di rumah? Jawabannya tentunya berjamaah. Karena nas tersendiri. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, man qama mal imami hatta yansarifa kana kaqiyami lailatin. Barang siapa yang dia sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis bagi dia pahala seperti sholat satu malam suntuk. Kapan yang lebih afdol sholat raweh? Di awal waktu atau di akhir waktu? Ini pembahasannya tersendiri. Kita bangun, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menangisi dosa-dosa kita, takut dengan api neraka. Nas yang menyebutkan bab yang keempat ini banyak, insyaallah akan kami bacakan di pertemuan yang sesi berikutnya insyaallah. Nanti malam apa sih? Badai Isya. Insyaallah badai Isya kita akan lanjutkan membaca kitab ini insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.